Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Rimliklarga maktubining 5-bobi, 8 va 9 oyatlari. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlanadilar. Masih biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yusinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qildi. Rimliklarga maktubining 3-bobi, 24 va 25 oyatlari. Aziz radio tinglovchi do'stlar, agar ushbu gapni o'z tilimizda qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsak, gunoh bizni 3 narsaga olib keldi. Birinchisi, eng boshida gunoh insoniyatni Xudodan ayirdi. Bir odamning itoatsizligi tufayli ko'plab odamlar gunohkor bo'ldi. Rimliklarga maktubi 5-bob, 19 oyati. Ikkinchisi, biz insonlarda aybdorlik hissi paydo bo'ldi. Chunki qayerda itoatsizlik bo'lsa, shu yerda aybdorlik hissi tug'iladi. Uchinchisi, shayton doimo biz insonlarning gunohkor ekanligimizni ta'kidlab turadi. Bizlarga doimo ayib qo'yadi. Chunki vahiy kitobida yozilganidek, u birodarlarimizning tuhmatchisidir. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih biz insonlarni yana o'z bag'riga qaytarish uchun aynan mana shu 3 muammoni hal etishi kerak edi. Shuning uchun u birinchidan o'z qonini to'kib gunohlarimizni yuvdi. Bu degani biz endi yana Xudo bilan birga bo'la olamiz deganidir. So'ngra Masih qonining Xudo oldida qanchalik qadrli ekanini bilish orqali aybdorlik hissidan xalos bo'lamiz. Va nihoyat dushmanning hujumlariga qarshi tura olishimiz uchun, uning da'volarini yo'qqa chiqarish uchun biz yana Rabbimiz Iso Masihning qoniga suyanamiz. Iso Masihning muqaddas qoni shu aytib o'tgan 3 muammoni har birini yecha oladi. U albatta Xudo oldida biz insonlarni oqlaydi, yuragimizga tinchlik beradi, shaytonning hujumlarini qaytara oladi. Aziz radio tinglovchi do'stlar, agar biz Xudodan olgan yangi hayotda oldinga qarab yurishni istasak, Masih qonini qanchalik ta'sirli ekanini bilib olishimiz kerak. Rabbimiz Iso Masih hojda azob chekib, bizlar uchun o'lgani qanchalik fakt bo'lsa, uning qoni bizlarni gunohlarimizni yuvishi ham shunchalik aniqdir. Aziz birodarlar, butun insoniyatning yagona muammosi Xudovandga ishona olmaslikdadir. Eski ahd davrida ham ko'plab insonlar Xudovandning aniq ko'rsatgan mo'jizalariga ishonmadilar. Shuning uchun ham ularni ko'pchiligi o'zlarining iymonsizligi tufayli o'lib ketishdi. Keling azizlar, ota-bobolarimizga o'xshagan iymonsiz bo'lmaylik. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.